Salam, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışının vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Yerevan Bakını Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaqla hədələdi. Avropa Şurasından gələn nümayəndələr Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini yoxlayacaqlar. Və bir İtalyan alimi deyir ki, Leonardo da Vinci əslən Azərbaycanlıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Samvel Farmanyan deyib ki, əgər Dağlıq Qarabağda gərginlik artarsa, Ermənistan ya bölgənin müstəqilliyini tanıyacaq, ya da bölgə ilə qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə bağlayacaq. Farmanyan deyib ki, onlar indiyəcən Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini yalnız sülh danışıqlarına ziyan dəyməməsi üçün tanımayıblar. Stat, əgər danışıqlar prosesi dayansa və hərbi əməliyyatlar başlasa, heç bir şey Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağımızın qarşısını ala bilməyəcək. Statın sonu. Bu günlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev demişdi ki, əgər onun Ermənistan prezidenti ilə Münxen görüşü də nəticə verməsə, sülh danışıqlarına ümidlər tükənəcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycan münaqişənin hərbi yolla həllini heç vaxt istisna etməyib. Bazar günkü Münxen danışıqları ilə bağlı vasitəçilər bəyanat yayıblar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Bəyanatda deyilir ki, prezidentlərin 4 saat davam edən görüşü konstruktiv keçib və bəzi məsələlərlə bağlı tərəqqi əldə edilib. Həmsədrlər bildirirlər ki, eyni zamanda bəzi məsələlər hələ də açıq olaraq qalır. Bəyanatda qeyd olunur ki, ümumilikdə prezidentlər görüşdə həmsədrlərin təklifləri əsasında daha mühüm əhəmiyyət kəsb edən və hələ də razılığa gəlməyən məsələləri təfsilatı ilə və dərindən müzakirə ediblər. Prezidentlər öz ölkələrinin xarici işlər nazirlərinə bəzi məsələlər üzərində işi davam etdirməyə tapşırıblar. Həmsədrlər növbəti dəfə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirliyi Şurasının illik toplantısı çərçivəsində Afinada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü təşkil edəcəklər. İlham Əliyev ilə Serge Sarkisyan noyabrın 22-sində Almaniyanın Münih şəhərində Fransa konsulluğunda görüşüblər. Bu görüş prezidentlərin bu il ərzində sadəcə 6-cı görüşü olub.
Maarif Çingizoğlunun xəbəri. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Azərbaycanda əsirlikdə olan 6 erməni hərbçisinə baş çəkiblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat katibliyindən məlumat veriblər. Bu, Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirlərlə 4-cü görüşdür. Komitə nümayəndələri əsirlərin saxlanma şəraiti ilə maraqlanıb və onlarla ayrı-ayrılıqda söhbət aparıblar. Ermənistan ordusunun 3 əskəri bu ilin fevralında, 2 əskəri mayda, 1 əskəri isə iyul ayında Azərbaycan tərəfə keçib. Hazırda Ermənistanda da 2 Azərbaycan hərbçisi əsirlikdədir. Avropa Şurasından gələn nümayəndələr Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini yoxlayacaqlar. AQA qrupunun səfəri noyabrın 26-sına qədər davam edəcək. Nümayəndə heyəti Azərbaycan prezidenti, daxili işlər, ədliyyə və xarici işlər nazirləri, eləcə də parlamentin rəhbəri, ali məhkəmə və MSK-nın sədrləri ilə də görüşəcək. AQA qrupunun müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuat nümayəndələri ilə də görüşü gözlənilir. Və sonuncu xəbərimiz Azərtac agentliyi məlumat yayıb ki, İtaliya tarixçisi Luigi Baffa Peri böyük rəssam Leonardo da Vinci-nin mənşəyi ilə bağlı çox illik tədqiqatlarından sonra sensasiyalı nəticəyə gəlib. Onun fikrincə, böyük Leonardo da Vinci-nin anası Azərbaycandan olan müsəlman qadın imiş, onu Apinin yarımadasına kölə kimi gətiriblərmiş. Bu, böyük rəssamın mənşəyinə dair nəzəriyyələrdən yalnız biridir. Onun anası haqqında az şey məlumdur. Leonardo'nun şərq kökləri barədə versiya bir neçə il əvvəl alimlər onun rəsmlərində barmaq izləri aşkar edəndən sonra ortaya çıxıb. İzlərin analizi göstərib ki, Leonardo'nun sol şəhadət barmağının ortasındakı nişanə şərqlərin 60%-ində var. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra verilişi davam edir. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, ar verək.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır və mən Xədicə İsmayılova. Efirin birinci saatı dinləməyən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz Qarabağda Qarabağla bağlı danışıqların və Münhen görüşünün nəticələrini müzakirə edirdik birinci saatda və verilişimiz bir qədər, üzr istəyirəm dinləyicilərdən, verilişimizin bir qədər yəni vaxtı, öz vaxtına sığmadığına görə İlqar Məmmədov təəssüf ki, sözü fikirlərini sonacan efirdə söyləyə bilmədi. Növbəti bir saatda isə biz Azərbaycanda medianın durumunu müzakirə edəcəyik və əsasən bu iddiaları müzakirə edəcəyik ki, Azərbaycan mediasının durumu Ermənistanın və Gürcüstanın durumundan niyə pisdir və Bu barədə biz Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidlə söhbət edəcəyik. Amma əlbəttə ki, əvvəl hər ikisinin mövqeyini öyrənmək istəyirəm ki, onlar da hesab edirlərmi ki, Azərbaycanda medianın durumu Ermənistanda və Gürcüstanda medianın durumundan daha pisdir. Mehman bəy, sizi dinləyək birinci.
Deyək ki, biraz geniş mənada deyirik pisdir ya yaxşıdır, ancaq ki, əsas məsələ odur ki, jurnalistlərin belə deyək öz yaradıcılarını sərbəst həyata keçirmək məsələsində problem var.
Yəni söz azadlığı məsələsi.
Bəli, söz azadlığı məsələsində, yəni konkret olaraq yaradıcılıqdır və burada deməli məsələn Ermənistanda və Gürcüstanda jurnalistləri həbs eləmirlər yazılara görə. Öz fikirlərini bildirməyinə görə onları jurnalistləri həbs eləmir. Ümumiyyətlə, Ermənistanda və Gürcüstanda hər hansı deyək ki, maddə ilə məsələn, bizdə son dəfə jurnalistlər, Eynova Fatullayev, Qənimə Zahid və blogerlər, onlar məhz söz adlığına görə yox, deyək ki, huliqanlıq, terrorizm bu cür ittihamlardan həbs olunublar. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Gürcüstanda və Ermənistanda ümumiyyətlə jurnalistlər həbs olunmur.
Aha.
Və onlara qarşı beləncə qurumlarma işlər də deyək ki, xüsusi hökumət orqanları yapmır.
Rəşad bəy, sizin fikirlərinizə öncə sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir Rəşad bəy.
Mən də salamlayıram, Mehman bəy də salamlayıram.
Tamam.
Və bu son tədbirdə ATƏT-in keçirdiyi tədbirdə mən iştirak eləməmiş, amma mən vəkillər də var idi, var idim və təxmini məlumatım var Ermənistan və Gürcüstan mediasının vəziyyəti barədə. Ümumi götürəndə mənim fikrimcə bu ölkələrin mediasında elə də ciddi bir fərq yoxdur vəziyyətləri barədə. Hələ bəzi məqamlarda tutaq ki, Azərbaycan ola bilsin ki, irəlidədir.
Məsələn?
Amma məsələn, iqtisadi onların, məsələn, qəzetlərin, tutaq ki, Ermənistan qəzetləri ilə kurslar tutaq ki, daha belə iqtisadi çətinliklər ilə çıxırlar. Mənimki Azərbaycan mətbuatı belə götürsək. Qəzetlərlə söhbət gedir. Mən orada olarkən məlumatımdır bu mən bir neçə il əvvəl. Bir neçə deməli redaktorlar olmuşdur. Amma elə geniş məlumat yoxdur. Amma hesab eləyirəm ki, o dərəcədə də ciddi fərq olmaz. Biraz aşağı, biraz yuxarı. Təxminən eyni ölkələrdir, eyni sistemi yaşamış ölkələrdir və eyni düşüncədən, Sovet düşüncəsindən də tam ayrılmamış ölkələrdir. Bu mənada ola bilər, məsələn, Gürcüstanda hansısa daha çox uğurlar əldə oldu söz azadlığı, ifadə azadlığı sahəsində. Amma yəni elə də böyük demək ki, deməzdim ki, fərqlər var. Hər bir ölkədə yəqin ki, müəyyən dərəcədə media hakimiyyətin təsiri altındadır, müəyyən nəzarəti altındadır və hər bir ölkənin hakimiyyəti istəyir ki, mümkün qədər daha deməli nəzarət ediləcək bir mətbuat olsun. Bu baxımdan ola bilər ki, bəzilərində bu biraz daha çoxdur, bəzilərində biraz azdır, amma ümumi fikrimcə elə təxmini eyni səviyyədə olar.
Görək ATƏT-in söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Harasi bu üç ölkədəki vəziyyəti necə qiymətləndirir? Elə Tbilisi də Rəşad Məcidin haqqında danışdığı görüş zamanı Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə xahiş eləmişik ki, o bu qiymətləndirməni edib. Cənab Harasi, üç Qafqaz ölkəsindəki vəziyyəti təsvir etsəydiniz, əsas hansı məqamları qeyd edərdiniz?
Have only one sentence to say about each country, which would be the sentence for each country.
Actual pluralism obviously is much more existent.
Faktiki pluralizm digər üç ölkə ilə müqayisədə əlbəttə ki, Gürcüstanda daha yüksəkdir. Amma hər üç ölkənin pluralizmlə, xüsusilə də medianın kimi mülkiyyətində olmasının şəffaflığı ilə bağlı problemi var. Bu sahədə şəffaflıq pluralizmin əsas şərtidir. Qanuna görə şirkətlər 7 arxa dönənə qədər, yəni sahiblik zəncirinin sonuna dək məlumatlar açıqlamalıdırlar. Amma bu üç ölkədən heç birində baş vermir. Buna görə də mən inanıram ki, mülkiyyət şəffaflığı təmin edilməyənə qədər pluralizmin təmin olunduğuna əminlik olmayacaq. Bu həm də ictimaiyyətin hökumətə etimadını azaldır. Çünki kommunist ölkələrində ictimaiyyətdə ənənəvi olaraq inanc var ki, pulu kim verirsə, musiqini də o sifariş verir. Bu his o vaxtlar kimi mövcud olacaq ki, çiftlərin sahibliyi ilə bağlı aydınlıq mövcud olmasın. İkinci əsas məsələ jurnalistlərin təhdidlərə məruz qalmasıdır. Bu sahədə məncə Azərbaycandakı vəziyyət xüsusilə axırdı. Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqazda yox, bütün ATƏT coğrafiyasında jurnalistləri ən çox həbs edən ölkədir. Hətta əgər diffamasiya, böhtənə görə insanların həbs olunmasına son qoysa belə, onların başqa bəhanələrlə həbsinə də son qoyulmalıdır. Və ən vacibi həbs olan jurnalistlər dərhal azad olmalıdır. İki baş redaktor jurnalistikaya aidiyyəti olmayan ittihamlarla həbsdədir. İki gənc blokçunun həbsi Azərbaycanda həbslərin medianın nəzarətə saxlama vasitəsi olduğu barədə təəssüratı daha da gücləndirdi. Bununla belə mən inanıram ki, diffamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasından sonra Cənubi Qafqaz jurnalistlər üçün zindansız zonaya çevrilə bilər. Amma əlbəttə ki, başqa vacib addımlar da atılmalı olacaq. Gürcüstan artıq diffamasiyanı cinayət hesab etmir. Ermənistanda jurnalistlərin həbsə salınması artıq çoxdan kitablardan yığışdırılıb. Buna görə də ümidlər Azərbaycanda diffamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasıdır. Bir məsələni də qeyd etməsəm, ədalətsizlik olar. Gürcüstanda media sahibliyi ilə bağlı şəffaflıq hələ də təmin olunmasa, belə hökumətin əsas siyasəti monopoliya yaratmaq deyil. Bu baxımdan da biz Gürcüstanda müxalifət kanalı Maestroya lisenziya verilməsini alqışlayırıq. Eyni zamanda parlament və başqa müzakirələri Amerikanın C-SPAN kanalında olduğu kimi yayacaq ikinci ictimai kanalın yaradılması ilə bağlı xəbərləri alqışlayırıq. Biz bütün telekanallarda müxtəlif tərəflərin iştirakını təmin edən toxşu olan olmasını alqışlayırıq. Onlar müxalifəti də dəvətləyirlər, hətta müxalifət bəzən imtina eləyir verilişlərə gəlməkdən. Bu siyasət davam etdirilməlidir.
Beləliklə, bu Miklos Harasi idi, ATƏT-in söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi və onun sərgilədiyi belə, onun göstərdiyi təxminən mənzərədən belə aydın olur ki, Azərbaycanda yəni düzələsi xeyli məsələ var qarşıda və sizcə və daha sonra söhbətimiz zamanı o həm də onu dedi ki, martda ofisini tərk eləyəcək, o ofisi tərk eləyənə qədər Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığa çıxmasını və difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasını arzulayardı. Rəşad bəy, sizcə Azərbaycan ümumiyyətlə bu yoldadımı və həbslərə nə zaman son qoyulacaq?
Mən araşdırın dediklərindən də belə başa düşdüm ki, şübhəsiz ki, Azərbaycan mətbuatına bu cür münasibət yaranmasının əsas səbəbi beynəlxalq strukturlarda məhz redaktorların həbsdə olması, jurnalistlərin həbsdə olmasıdır. Mən öz çıxışlarımda da həmişə demişəm ki, şübhəsiz ki, bu kimi məqamların olması Azərbaycan hansı səbəbdən həbslər olunmasından asılı olmayaraq baş redaktorların həbsi mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirir. Bu əlbəttə başa düşüləndir və beynəlxalq təşkilatları da başa düşmək olar. Amma biz indi bu yaxınlarda da Avropa Şurasından bir yerdə də difamasiya haqqında qanun qəbul olunması ilə bağlı müzakirələr apardıq. Bir neçə il öncə ATƏT-lə də deməli belə seminarlar olmuşdu. Araşdı özü də iştirak eləyirdi. Mən onda da bildirdim hələ 2 il öncədən. Həmişə də hesab eləmişəm ki, Azərbaycanda difamasiya haqqında qanun qəbul olunması vacibdir, lazımdır və əksinə biz gecikirik. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bir bizim reket mətbuat adlandırdığımız bir dırnaqarası jurnalist zümrəsi var ki, ümumiyyətlə onların fəaliyyəti Azərbaycanda demək olar ki, bütün jurnalistikaya belə etibarı, inamı azaldıqda jurnalistlər ironiya belə nöqtəsinə çevrilibdir. Bu baxımdan da bir sıra insanlar məhz bunu bəhanə gətirərək difamasiya haqqında qanun qəbul olunmasının tərəfdarı deyirlər. Amma ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu qanun qəbul olunsa, bir sıra məmurların da, ümumiyyətlə ictimaiyyətin də şuurunda bu sözə görə insanları həbs etmək məsələsinin sonu olduğu yer tapar və bu məsələdə ümumiyyətlə xeyli yumşalma və dəyişmə baş verə bilər. Amma təşkifəsiz ki, qanunların qəbul olunmasından asılı deyil, məsələ ümumiyyətlə mətbuata baxışın dəyişməsindən asılıdır. Həqiqətən də deməli, müstəqil mətbuatın möhkəm demokratik dövlət üçün vacib bir şərt olması qəbul olunmalıdır, dərk olunmalıdır və bu yalnız ölkəyə onun güclü olmasına xeyir gətirə biləcək bir institutdur, müstəqil mətbuat. Bu baxımdan da bunu deməli qavramaq, bunu dərk etmək vacibdir.
Aha. Amma Miklos Araşdi həm də bu media orqanlarının deyək, mülkiyyət, yəni kimin nəzarəti altında olması barədə məsələyə toxundu. Azərbaycanda bundan bağlı vəziyyət necədir? Yəni, əgər biz media bazarını kimin nəzarətindədir strukturlaşdırmaq istəsək, Mehman bəy, sizcə neçə faiz kimin nəzarətindədir?
Deyərdim ki, ardısı bir 99% media, yəni hakimiyyətin nəzarət altındadır, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən. Yəni, bizdə vəziyyət belədir ki, nə çap mətbuatı, nə internet mətbuatı, əksəriyyəti demək olar ki, özü-özünü doğrudmur. Yəni, o mənada ki, iqtisadi durum da Azərbaycanda belədir ki, bizim mətbuat özü-özünü saxlaya bilmir, özü-özünü dolandıra bilmir. Yəni, mətbuat bu nöqtəyi nəzərdən bir biznes kimi, biznes struktur kimi fəaliyyət göstərə bilmək şərait yoxdur. Ona görə də bu şərait sümünlü şəkildə yaradılıb. Bunun səbəbləri sadalamaq olar. Yəni, bu məsələləri kifayət qədər araşdırmışam və bu nəticəyə gəlmişəm ki, mətbuat Azərbaycanda olan kütlə informasiya vasitələrinin, gəndirəm ki, 99% hakimiyyət tərəfindən qeyri-legal yollarla maliyyələşdirir. Bu da əlbəttə ki, mətbuatın öz əsas funksiyasını yerinə yetirmək, yəni obyektiv, balanslı, düzgün, dürüst informasiyanın yayılması, ictimaiyyəti düzgün məlumatlanılması, ictimai funksiyasının həyata keçirilməsi, bu kimi mexanizmlərin həyata keçirilməsinin qabağını alır və mətbuatda qeyri-sağlam bir vəziyyət yaradır.
Və bütün beynəlxalq hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanda elektron medianın deyək ki, yəni hökumətin nəzarətində olmayan elektron medianın payı sıfırdır. Yəni belə bir media yoxdur. Sizcə bu nədən doğur və doğrudanmı deyək ki, Gürcüstandakı kimi bir müstəqil və yaxud müxalifət kanalının mövcud olması, Maestro kimi kanalın və yaxud Ermənistandakı kimi Qala kanalının mövcud olması hökumətə bu qədər mi təhlükə olardı? Sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı, Rəşad bəy.
Mən Mehman bəyin fikirlərindən də bağlı onu deyim ki, bizdə şübhəsiz ki, media qanun vericiliyində və qəzetlərin qeydiyyat məsələsində çox deməli elə bir şərait yaranıb ki, Azərbaycanda qəzet açmaqdan da asan bir iş yoxdur. Bu mənada mən hesab edirəm ki, təkcə hakimiyyət və müxalifədə yox, ən fərqli baxışları olan insanların da qəzet açması və qəzeti çap etdirməsi elə bir problem deyil. Sadəcə olaraq bizim ən İndi Haraçdinin ölçülərlə yaxşı yanaşsaq, Azərbaycanda ümumiyyətlə qəzetlər hələ ki, heç bir biznes strukturuna çevirməyib, zəif, fürsən yıxılacaq dərəcədə belə çox dayaqları olmayan bir vəziyyətdədir. Xüsusən iqtisadi baxımdan bizim qəzetlərimiz çox kasıbdırlar. Bu baxımdan bu cür qəzetlər şübhəsiz ki, təsir altına düşməyi hansısa böyük maliyyə dairələrinin nəzarətinə keçə bilməsi ehtimalları böyükdür. Biz də Mehman bəylə də bizim digər həmkarlarımızdan da uzun illərdən bəri çalışdığımız odur ki, Azərbaycanda media bazarı normal inkişaf eləsin və normal reklam bazarı olsun ki, medianın da iqtisadi gücü qalxsın və öz fikirlərini müstəqil şəkildə deyə bilsin. Bu zəif media şübhəsiz ki, nəinki hakimiyyət strukturlarındakı böyük rütbəli məmurlara, oliqarxlara qarşı heç aşağı səviyyəli məmurları da tənqil etmək gücündə olmur bəzən. Bu bizim şübhəsiz ki, ciddi problemimiz də Azərbaycan mediasının bu cür iqtisadi çətin vəziyyətdə olmalıdır.
Amma yəni problem nədədir? Problem ondadır ki, yəni kifayət qədər güclü redaktorlar yoxdur, yoxsa kifayət qədər yəni problem nədədir? Təşəbbüs çatmır aşağıdan, yoxsa yuxarıdan imkan vermir?
Problem bax bu iqtisadi məsələlərdədir ki, mən həmişə demişəm ki, bizim medianın vəziyyəti ölkənin iqtisadi inkişafı ilə adekvat deyil. Bu normal bir şəkildə bu cür ölkədəki iqtisadiyyat bumu olan ölkədə reklam bazarı da normal olmalı idi və qəzetlər normal şəkildə inkişaf eləməli idi. Amma təəssüf ki, bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz onlarla səbəblər nəticəsində bax bu cür çox zəif bizim Azərbaycan mediası var və bu medianın da şübhəsiz ki, işçilərə qəpik quruş verən, jurnalistləri, peşəkarları saxlaya bilməyən bir medianın da son dərəcə də özü güçsüz və zəif olur.
Amma bilmədikləriniz bir tərəfə, bildiklərinizi bəlkə bölüşəsiz.
Bildiklərim elə söhbət mənim fikrimcə əsas iqtisadi məsələlərlə bağlıdır. İqtisadi gücü məsələn olmayandan sonra medianın, o medianın hansısa qlobal problemlərlə məşğul olmağa halı olmayacaq, bu da təbiidir. Ona görə də bizim deməli ölkədə reklam bazarının bax məhdudluğu bəs bu vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, qəzetlər bu cür iqtisadi çətinliklər yaşayırlar və şübhəsiz ki, qəzetlərin həm də yayımı, qəzetlərin oxuculara çatması, demək olar ki, bizim bugün Azərbaycan kəndlərinin heç birində qəzet almaq insanların imkanları yoxdur və yaxud çox çətindir, çox məhduddur. Bu baxımdan hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Əgər şübhəsiz ki, beynəlxalq qurumlar həm də Azərbaycanda istəyirlərsə ki, media doğrudan da güclü olsun, bu baxımdan medianın məsul bu sahələrinə diqqəti ayırıb bunun səbəblərini araşdırmalılar ki, bu yayım məsələsi, insanlara medianın çatımı məsələsi və bu reklam bazarındakı problemlər araşdırılsın, bunun səbəblərini bizlə birgə müzakirə edin.
Sizcə düzələcək Mehman bəy, bu yəni beynəlxalq təşkilatlar kömək eləsə düzələr vəziyyət?
Yox, birincisi, heç kəs bizə nəsə kömək eləyib, nəsə düzəltmək istiqamətində ciddi dönüş yarada bilməz. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, mən Rəşad müəllimlə razı deyiləm. O mənada ki, bizdə yüksək, belə deyək ki, iqtisadi inkişaf var və o reklam bazarı ona adekvat deyil. reklam bazarı və ümumiyyətlə medianın vəziyyəti tam bizim iqtisadiyyatın inkişafına adekvatdır. Bu mənada ki, bizim iqtisadiyyat birbaşa bağlanıb neftə, elə təkcə mən bugün indi baxdım, 10 ayda deməli bizim itkilərimiz təkcə bu, çünki ixrac bizdə 95% təxminən ixrac neftin payına düşür. Biz deməli, bizim itkilərimiz 10 ayda, mən sizə deyim, Rəşad müəllim, siz baxın, 35 milyarddır. 35 milyard itkilərdir. Ciddi məsələdir. Qeyri-neft sektoru da çox zəif vəziyyətdə və reklam daşıcıları da əlbəttə ki, qeyri-neft sektorudur. Yəni, mal, xidmət, istehsal eləyən qurumlar, yəni, neft şirkəti, dövlət neft şirkəti reklam verici şirkət deyil. O verə bilər. İndi bir-iki dənə reklam bəlkə də verər. Ancaq əsas reklam daşıcı kampaniya və şirkətlər kiçik və orta sahibkarlardır. Və Azərbaycanda bu institut çox zəifdir, kifayət qədər zəifdir və hökumət özü də bunu boynu alır, yəni bunu deyirlər və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim iqtisadiyyatımız qapalı iqtisadiyyatdır, qara iqtisadiyyatdır. Qara iqtisadiyyat olan yerdə reklam ola bilməz, çünki hamı çalışır gizli fəaliyyət göstərsin, özünü göstərməsin, yəni vergi orqanları, başqa belə deyək, nəzarət edən funksiya keçirən orqanlar, onlara gəlib dolaşmasınlar, ilişməsinlər, özlərini göstərmək istəmirlər. Yəni bu ciddi, bu obyektiv problemlərdir. Subyektiv problemlər ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin bu istiqamətdə xüsusi siyasəti var idi. Bu 98-ci ildən sonra, yəni Azərbaycanda hər siyasi senzura götürüləndən sonra iqtisadi senzura başladı. Bu süniş yaradılan bir vəziyyətdir. Necə olur ki, 98-ci ilə qədər bizim iqtisadiyyatımız, yəni o neftdən gələn pullarımız xeyli-xeyli aşağı idi. Xeyli-xeyli aşağı idi. Ancaq qəzetlər kifayət qədər yaxşı da satılırdı, yaxşı pullar da gəlirdi. Hətta tiraja görə, tiraja xeyli qəzetlər yaxşı idi. Mən reklam avan qəzetləri demirəm, Zerkova kimi qəzetlər ki, ildə milyon yarıma qədər ancaq reklam pulu əldə edirdi. Özü o vaxtın 1 milyon yarımı, bugünkü günçü mən hesab mümkarlısı aşağısı 1-7-8 milyon ekvivalentdir. Yəni, vəziyyət budur. Ona görə də bu durum ki, yaranıb bizdə birbaşa, mən hesab edirəm ki, hökumətin yaranmış vəziyyəti, yəni medianın yaranmış vəziyyəti, iqtisadi durumu birbaşa hökumətin məsuliyyətidir.
Və Samir Əhməd Bəyli də yazır efirimizə 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mailimizdir. Samir Əhməd Bəyli yazır ki, Rəşad bəy mus-mus deyincə Mustafa desə yaxşı olardı. Mətbuatın iqtisadi durumunun səbəbkarı hakimiyyət deyilmi? Reklam bazarını bugünə qoyan kim oldu? Deyə sual verir. Cavab vermək istəyirsiniz Rəşad bəy?
Mən o Mustafa məsələsini Meyman bəyə əvəl eləmişəm.
Niyə özünüz eləmirsiniz ki?
O sizə daha yaxındadır. Samirə xanıma da oradan yaxındır da. Mən biraz naminasif şəraitdəyəm indi.
Aydındır. Və Azərbaycanda söz azadlığı. Niyə Azərbaycandakı vəziyyəti Ermənistandakı və Gürcüstandakı vəziyyətdən daha pis dəyərləndirirlər? Bu mövzuda da söhbətimiz və xatırladıram ki, qonaqlarımız Turan Agentliyinin redaktoru Mehman Əliyev və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məciddir. Mən yenə də beynəlxalq təşkilatların reytinglərindən nəzər salmaq istəyirəm. Misal üçün, Freedom House təşkilatının reytinglərində Azərbaycanda medianın durumu bütün azadlıqlarla bağlı, o cümlədən də söz azadlığı ilə bağlı durum Ermənistandakından və xüsusilə də Gürcüstandakından qat-qat aşağı qiymətləndirilir. Hərçənd ki, bu ölkələrlə də bağlı vəziyyət o qədər ürəkaçan olmur. Amma hər halda Azərbaycanın qiymətləndirilməsi tamamilə azad olmayan ölkələr siyasında yer alır. Və niyə, yəni ümumiyyətlə bu reytinglərin qiymətləndirilməsində müxtəlif rəylər var. Bəziləri onların o qədər də obyektiv olmadığı qənaətindədir. Amma ümumiyyətlə bu reytinglər sizcə Azərbaycana bu vəziyyətə bir daha nəzər salmağa yəni stimul verirmi və niyə nəzər salıb vəziyyət düzəlmir və bu reytinglərdə Azərbaycan heç cür irəliləmir? Yəni, hər halda sizin siz iki tanınmış baş redaktorsunuz və media orqanının rəhbərisiniz. Yəqin ki bu durumu yaxşıya doğru dəyişmək üçün hansı addımlar ata bilmək olardı da, atmaq olardı, amma niyə bu addımlar vaxtında atılmır və niyə bunlar reytinqlər yaxşılaşmır?
Biz mətbuat olaraq xoşməramli addımlar atmışıq. Və birinci dəfə Rəşad bəy də bilir ki, 2003-cü ildə Mətbuat Şurasını yaradanda biz ona görə yaratdıq və hakimiyyətlə də o vaxt danışıqlar da getdi. Onlar da dedilər ki, biz də maraqlıyıq ki, bu olsun. Yəni, Mətbuat Şurasının əsas funksiyası məhkəmədən öncə belə deyək, tərəflərin, yəni şikayət edən tərəfin, yəni ola bilər təhqir olunmuş, ya da ki, müəyyən bir təşkilat, ya da ki, şəxs haqqında düzgün gedməyən məlumatla bağlı ola bilər. Ancaq yaranan problemləri bu ictimai qurum çərçivəsində həll eləmək. Bu yolla da jurnalistləri müəyyən bir, biz peşə axıqa kodeksi qəbul elədik. Jurnalistin ona riayət olunması, qanunverici riayət olunması, yəni öz yazılarını hazırlayanda bu prinsipləri nəzərə almaq və bu yolla yavaş-yavaş Azərbaycan mətbuatını normal bir vəziyyətə gətirib çıxartmaq, yəni əməsələ problemləri götürmək. Bax, bu bizim addımımızdır, biz bunu atdıq. Ancaq hakimiyyət təəssüflər olsun ki, mən hesab edirəm ki, Mətbuat Şurası ilə kifayət qədər bu istiqamətdə sıxışdəmədi, çünki biz dəfələr də gördük ki, məmurlar birdən-birə elə bir kampaniya şəkilində başlayır duvar jurnalistləri məhkəməyə vermək, həbs eləmək və s. Daha çox üstünlük administrativ metodlara üst tuturlar və ona görə də bax, bu bizim aramızda olan bu, mən hesab edirəm ki, müəyyən bir uçurum var. Çünki bizim baxışlarımız başqadır. Biz yaradıcı adamlarıq və biz hesab edirik ki, ancaq danışıq yoluyla, yəni tərbiyəvi yoluyla və s. bu məsələləri həll etmək lazımdır ki, administrativ metodlar ən axırıncı məqamda ola bilər. Ancaq onlar heç bu metodlardan, bizim təkliflərdən istifadə eləməyərək, elə birbaşa başlayırlar, bax bu cür, yəni kimisə şərrəmək, tutmaq, basmaq və s. Bu mexanizmlərə əl atırlar və məsələn, problem elə buradadır. Əmən o, siz dediyiniz kimi, beynəlxalq təşkilatların formalaşdığı reytinglər məhz buradan gəlir. Azərbaycanda daha çox jurnalistləri həbs elədiyinə görə redaksiyaları məhkəmələrə cəlb olunması ilə bağlı, jurnalistlərin döyülməsi və s. Bax, bu cür halların toplumu il ərzində deyək ki, rəqəmlə götürsək, axırda gətirir çıxardı bax, həmən o qiymətləndirmələrə.
Rəşad bəy, sizcə nə etmək olardı və niyə bu addımlar atılmır?
Mehman bəyin dediklərinlə mən də şərikəm. Hələ ondan əvvəlki illərdə də şübhəsiz ki, Azərbaycan jurnalistlərinin mediasının böyük həmrəyliyi olub. Bir sıra təzyiqlər zamanı media məhz bir olduğuna görə bu təzyiqlərdən yaxa qurtara bilibdi. Və şübhəsiz ki, yaxşı olan nə varsa bunda media işçilərinin, rəhbərlərinin də müəyyən payı vardır. Yəni, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, tamam qara təsvir eləmək də düzgün deyil. Hər halda kifayət haqqında qanunvericiliyin bu qədər loyal olmasının özü bir müsbət hadisədir və burada həm beynəlxalq təşkilatların, həm yerli jurnalistlərin, ki, rəhbərlərinin də rolu olub. Mənim yadımda ki, biz 96-97-ci illərdə lisenziyalar alınmaq lazım idi qəzetləri çıxarılması üçün, çap olunması üçün və necə çətin bir vəziyyət idi. Ümumiyyətlə, yeni qəzet açmaq çox problemli məqam idi və indi o problemlər artıq bir xeyli vaxtı ki, geridə qaldı. Məhz qanunvericilikdəki bu məqamların yumşaldılmasından sonra. Eyni zamanda Mehman bəyin dediyi ki, Məhəmməd Başurasının yaranması, ondan sonra ki, müəyyən məqamlarda mətbuata diqqətin artılması baxımından müəyyən hadisələrdə də media işçilərinin, media rəhbərlərinin rolu oldu. Bu bizim bayaqdan danışdığımız iqtisadi vəziyyətin çətinliyinlə də bağlı aparılan müzakirələrin də sonu onun nəticələndi ki, Azərbaycan prezidenti deməli, mətbuatın inkişafı ilə bağlı konsepsiya imzalandı, sonra da kimin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradıldı.
Amma buna ehtiyac var idi mi, Rəşad bəy? Yəni, ölkənin iqtisadiyyatı əgər bu rəsmi statistikanın bu ölkənin inkişafı, iqtisadi inkişafı barədə dedikləri doğrudursa, əgər ölkədə iqtisadiyyat inkişaf edirsə, niyə mətbuat bundan yararlana bilmir.
Bu şübhəsiz ki, mən bu fondun, yəni normal bir şərait olsaydı, qəzetlərin iqtisadi vəziyyəti, reklam bazarı normal olsaydı, bu fondun yaranmasına da bir o qədər ehtiyacı olmazdı və yaxud yaransaydı da hansısa konkret layihələrin həyata keçirilməsinə yönələrdi. Yəni biz bu fonddan amma Kivin məsələn iqtisadi inkişafını gözləyirdik. Halbuki bu mümkün deyil. Heç indi fonda ayrılan bu ilki və gələn üçün nəzərdə tutulan vəsait də imkan vermir ki, məsələn, burada hansısa iqtisadi inkişafa nail olunsun. Amma əlbəttə normal şübhəsiz ki, normal reklam bazarı olsaydı bu fondda yaranmazdı və mən bir neçə dəfə də çıxışda demişəm ki, çox arzu edirəm ki, normal mühit olsun, normal reklam bazarı iqtisadi səviyyə olsun ki, qəzetlər normal inkişaf eləyə bilsinlər. Heç bu fondun da uzun müddət fəaliyyət göstərməsinə imkan olmasın. Amma məsələ burasında ki, redaktorları, mətbuat şurasının təşəbbüsləri, müzakirələri, vəziyyətdən çıxış yolları kimi fikirləşdikləri nəticəsində bunlar araya ərsiyə gəlib. Amma hər şey də bizim əlimizdə deyil. Bütün məsələləri, media rəhbərləri həll etmək gücündə deyillər. Ona görə də ancaq bütün günahı hesab edirəm ki, media rəhbərlərinin üzərinə atmaq da doğru deyil və peşəkarlıq baxımından
amma da mən Rəşad bəy, kömək eləyin bizə. Kimin üzərinə ataq? Siz deyin, ünvanı göstərin. Biz də bilək ki, kimdən soruşmaq lazımdır.
Peşəkarlıq baxımından Azərbaycan mediasında çalışan jurnalistlər, nə Gürcüstan, nə Ermənistan, hətta mən daha demokratiya təcrübəsi çox olan ölkələrin jurnalistlərindən də hesab edirəm ki, geri qalmırlar. Bu baxımdan ola bilsin ki, dediyim kimi mətbuata, müstəqil mətbuatın nə olduğu və ölkə üçün nə dərəcədə önəmli olduğu dərk olunmalıdır. Həm ictimaiyyət tərəfindən, həm hökumət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən, həm bütün cəmiyyət tərəfindən o nə dərəcədə vacib bir struktur, institut olduğu hamı bunu dərk etməlidir. Bugün əlbəttə Azərbaycanda bizim çoxlu iqtisadi tutaq ki, uğurlarımız digər sayıda uğurlarımızla bahəm problemlər var. Məsələn, biz bugünlərdə Respublikanın rayonlarında milli kitab mükafatına bağlı oluram. Mən böyük rayon mərkəzlərində Quba kimi, Tovuz kimi başqa mərkəzlərdə bir kitab mağazası belə yoxdur. Və bayaq da dediyim kimi qəzetlərin insanlara çatması, hansısa bir kənddə əhalinin ya bir qəzet gedib çıxırsa bu onlar üçün böyük sevincdir. Bu baxımdan bu cür məsələn insanlar getdikcə savadsızlığa, məlumatsızlığa doğru gedirsə, buradakı deməli uğurların bir əks tərəfi də var, təhlükəli tərəfi də var. Bundan hamı düşünməlidir, bütün cəmiyyət bunu düşünməlidir və bundan yaxa qurtarmağın yollarını axtarmalıdır.
Biz
yəni beynəlxalq təşkilatlar tutaq ki, deyirlər, onlar dediklərinin əksəriyyətini biz də bilirik, bizim üçün də aydındır. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, ümumi bir bu fikrə gəlmək və yaxud ümumi bir əzm göstərib bu vəziyyəti dəyişmək mümkün olmur.
Qəzetlərin iqtisadi müstəqilliyi barədə danışarkən son vaxtlar, xüsusi son ən son dövrdə belə deyək, bu məsələ ətrafında yaranmış bir qalmaqalı xatırlatmaq yerinə düşər. Bu da Alma qəzeti ilə bağlı olan qalmaqaldır. Alma qəzetinin kollektivinin bir hissəsi bu yaxınlarda istefa verdi, getdi və bunun səbəbi olaraq nəyə göstərirlər? Bu barədə indi bizə xəttə olan Zahir Əzəmət danışsın, görək səbəb nə olub. Zahir bəy, hər vaxtınız xeyir. Zahir bəy, Alma qəzetinin keçmiş baş redaktorudur. Doğru deyirəm.
Keçmiş redaktoru üzrəm, baş redaktoru dəyişməyib, elə baş redaktor Əman
başlayacaq. Keçmiş şef redaktorudur və Zahir Əzəmətlə bərabər Elnur Aslanbəyli və başqa yazarlar da, Günel Mövlud və başqa yazarlar da tərk ediblər qəzeti və buna səbəb nə oldu?
Buna səbəb belə deyək də, əslində iqtisadi bayaq qonaqlarınız iqtisadi müstəqillikdən, iqtisadi səbəblərdən danışırdılar. Alma qəzetində baş verənlər iqtisadi səbəblərlə bağlı deyildi. Bu sırf yazarların baxışları ilə qəzetin, belə deyək, qəzetin kursu arasında fərqlərdən ortaya çıxdı. Yəni, qəzet bir dalga gənclər hərəkatının layihəsi idi. Onlar daha çox qəzeti təhsil və qəzeti kimi görmək istəyirdilər. və təbii ki, bizim də bir yazar olaraq ölkədə baş verən proseslərə müəyyən fərq baxışlarımız vardı və bunları ifadə etmək üçün qəzet bizə darlıq edirdi. Yəni, bu layihə ilə uyğun gəlmirdi. Belə deyək, bizim baxışlarla qəzetin kursu arasında olan bu fərqlər bizi dilemma qarşısında qoydu. Biz ya qəzetin kursunu dəyişməliydik, belə də gənclər hədəfə çevriləcəkdi bizə görə, ya da özümüz öz fəaliyyət müstəvimizi dəyişməliydik. Biz ikincisini seçdik, çünki bu etik baxımından da bu daha düzgün olardı, çünki qəzet Dalga Gənclər Hərəkatını qəzetləyirdi. Biz ona görə də özümüz getməyi qərar aldıq, qəzet isə davam edir. Yəni, ölkədə, məsələn, belə deyək, əgər jurnalistlər həbs edilsə, biz buna, bizim münasibətimiz sərt idi, buna qarşı üstəki qəzetdə hər həftə, ikinci səhifədə yazılar gedirdi. Blogerlərin nəfsi ilə bağlı daha konkret azadlıq tələbi ortaya qoyurduq. Bu məsələlər isə getdikcə siyasiləşirdi və ona görə də bu baxış fərqləri bizim getməyimizə səbəb oldu.
Yəni ki, pulu kim verirdisə, musiqini də o sifariş verirdi.
Bayaq... Təbii də, hə, təbii. Çünki bu əslində biz dedik, indi bayaq dedim ki, iqtisadi səbəblərlə bağlı deyil. Çünki qəzet özümüzün deyildi. Yəni, dolayısıyla ölkədə axı qəzetlərin çoxu bu mənada müstəqil deyil. Və bunlar da gəlir iqtisadi asırlıqla, fikir azarlığının haradasa uzlaşa bilməməsinə, belə deyək də, bu problemlərin bir-birinə toxuşmasına gətirib çıxarır. Və bizim də əslində haradasa bizim başımıza gələndə elə bununla bağlı idi. Yəni, belə bir məsələ idi.
Aydındır. Xəttə qalın zəhmət olmasa Zahir bəy. Buyur. Və Mehman bəy, sizin deyəsən bu barədə emosiyalar...
Yox, indi o özü deyir ki, bağlı deyil, birbaşa bağlıdır. Yəni, bu iqtisadi məsələlərdən var. Sizin iqtisadi azadlığınız yoxdur. Ona görə də siz öz fikirlərini azad bildirə bilmirsiniz. Yəni, birbaşa bağlı deyə bu bir növrəsi odur. Yəni, sizin pulunuzu mən bilirəm kim verir, siz özünüz də bilirsiniz kim verir pulunuzu. Ona görə də yəni, o problem yarandı sizdə. Sizdə yaradığı o problem, yəni pulu verən arasında problem yarandı. Ona görə də vaxt siz o qazeti tərk elədiniz. Düz deyə yox?
Nədir, elə?
Deməli, iqtisadi əsaslardır da. Siz deyirsiniz, yox, iqtisadi əsaslar deyil. Tam
yəni,
iqtisadi əsaslı.
Olsaydı, iqtisadi asıllığımız olmasaydı, biz tədik.
Amma nə mani olur ki, Zahir Bəri? Yəni, mümkün deyilmi sizin müstəqil olaraq qəzet bıraxmağınız?
Bugün axı istərsəniz buna da maliyyə mənbəyi lazımdır. Bütün hallarda maliyyə mənbəyi lazımdır. Əgər bu maliyyə mənbələri də pul ölkədə bir iki nəfərdə cəmləşib də və onun da nəticəsidir ki, ölkədə bütün qəzetlərin də oliqarxların əlində cəmləşib. Biz deyirik ki, hakimiyyətin əlində əslində oliqarxların maraqlarına xidmət edir. Bu özü dövlət üçün təhlükəli bir məsələdir. Tam müstəqilləşməsi üçün reklam bazarı müstəqilləşməlidir bütün dünyada olduğu kimi. Yalnız satış faizi ilə qəzet saxlamaq olmaz. Məsələn, Türkiyənin aparıcı qəzetlərinin gəlirlərinin yalnız 15% satışla formalaşır. Qalan 85% reklamla formalaşır. Bu məsələdə hökumətin nəzarətindədir. Bu müəyyən siyahlarla bölüşdürülür. Müstəqil mətbuata, azad mətbuata reklam gəlmir. Yəni, hətta gedib müraciət edirsən, deyir, vermək istəyirəm, amma qorxuram. Vergi gəlir, tökülür, tədqiqlər olur. Bu kimi məsələlər var. Təbii ki, istərdik. Hətta biz jurnalistik biz, sözümüzü deməyə yer axtarır və bugün ölkədə sözümüzü daha azı şəkildə demək üçün yerlər getdikcə məhdudlaşır və hətta yox dərəcəsinə çatır. Bu problemdir.
Və Rəşad bəy, siz də qəzet təsisçisisiniz. Yəni, siz necə çıxırsınız bu problemləri, necə həll edirsiniz?
Siz indi biraz ola bilsin bizim dostumuz Zahirin bəxti gətirməyib. Biz 15 il qabaq daha mümin bir şərait var idi. Hətta 90-cı illərin ikinci yarısında biz qəzeti öz gücümüzlə saxlaya bilirdik və hətta pul da qazana bilirdik. Amma sonraki dövrlərdə bu getdikcə çətinləşdi. Azərbaycanda bir tərəfdən həddən artıq çox sayılı qəzetlər bazara daxil oldu. Reklam bazarı birdən-birə məhz 99-cu ilin mart ayından etibarən azalmağa doğru getdi dəfələrlə. Şübhəsiz ki, birinci şərt əlbəttə budur. Əgər qəzet iqtisadi cəhətdən müstəqil deyilsə, o hansısa müxtəlif maddiyyə qurumlarının müxtəlif şəxslərin təsiri altına düşəcək və şübhəsiz ki, bu da dediyimiz kimi məhdudiyyətlər də olacaq. Alma qəzetində çalışanlar, orada istedadlı cavanlar idilər və düzdür bəzən ifrata varırdılar, bəzən nə isə fetişləşdirirdilər bəzən hətta iddia edirdilər ki, biz yeni nəsil yaradacağıq, yeni nəsil formalaşdıracağıq, bizim dostumuz Zahir belə fikirləşirdi. Amma əgər o iddiada olurdunsa, onda deməli indi gedib qəzet açıb o yaratdığın yeni nəsil də o qəzeti almalıdır ki, o qəzeti saxlaya bilsin. Deməli, nə isə səhvdir, nə isə hesablamalar düzgün olmur. Onlardan 10 il qabaq biz də o cür şeyləri fikirləşirdik, biz də o yüksək kriteriyalardan danışırdıq. Amma vaxt keçdikcə, zaman ötdükcə görürsən ki, sən bunu eləyə bilmirsən, buna gücün çatmır. Amma şübhəsiz ki, ümid sonda ölür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mediası da hələ bu formalaşma dövrü keçir. Azərbaycan mediası iqtisadi cəhətdən güclü, Azərbaycan mediası müstəqil və ölkənin ictimai rəyinə, ictimai fikrinə çox güclü təsir edə bilən bir instituta çevrilə biləcək. Biz buna ümid edirik. Bu ümid də olmasa heç işləməyin, fəaliyyət göstərməyin ümumiyyətlə mənası olmaz.
Xəbərsiz adlı dinləyici Rəşad bəy sizə sual göndərib. 525-ci qəzetin neçə faizi geri qayıdır? Əgər bir rayona göndərilən 50 qəzetin hamısı geri qayıdırsa, yenidən niyə göndərirsiniz? Maliyyəni hardan alırsınız? 3 sual verib əslində.
Bilmirəm bu xəbərsiz. Siz hər halda 525-ci qəzet Azərbaycanda 5-6 qəzetin içərisindədir və 525-ci qəzet satış faizinə görə də yenə də ən uzağı 5-ci, 4-cü yerdə ola bilər. Bizim tutaq ki, şənbə saylarımız da çox yaxşı satılır. Azərbaycan dilində qəzetlərin içində də məhz bu keyfiyyətlərə görə, bir sıra keyfiyyətlərə görə ən çox reklam verilən qəzet 525-ci qəzetdir. Bununla belə, bununla bahəm biz əlbəttə ki, həm iqtisadi çətinliklər keçiririk, həm də ki, bir sıra bizim bizi qınayan xəbərsiz oxuya deyim ki, məsələn, bu şənbə nömrələri 525-ci qəzetin Azərbaycan hər bir insanı üçün əhəmiyyətli olan nömrələrdir. Orada Azərbaycan tarixi ilə, mədəniyyəti ilə, bugünün sosial problemləri ilə, digər məsələlərlə bağlı çox vacib yazılar dərc olunur ki, bunu hər bir cavan, qoca, yaşlı adam mütləq oxumalıdır. Mən özümün rəhbərliyi elədiyinə görə demirəm ümumiyyətlə. Və əgər bu xalq oxumaq istəmirsə, bu xalq düşünmək istəmirsə, onda şübhəsiz ki, elə qəzetlər də belə olacaq və digər bizim arzularımız da o səviyyədə qalacaq.
Əgər hiss elədisə, Rəşad bəy, qəzetinizi reklam etdiyiniz vaxt sözünüzü kəsmədim. Amma yeni rəqəmlər deyə bilərsinizmi bizə satışla bağlı?
Mən müxtəlif bu deməli qəzetlərdə çap olunubdur proqnozlar ki, nə qədər satılır. 525-ci qəzetin şənbə sayının demək olar ki, 60-70% satılır. Amma bu biri gündəlik qəzetin ola bilsin ki, 55-60% geri qayıdır. Bunun səbəbləri bilirsiniz nədir? Səbəb onda deyil ki, bu qəzetlər satılmır. Bugün Azərbaycanda Bakı şəhərində deməli bir xeyli qəzet oxucusu və mənim tanıdığım yüzlərlə adam qəzet köşkləri ilə danışırlar. Onlara aylıq hansısa 3-5 manat pul verirlər. Səhər-səhər bütün qəzetləri alıb baxırlar, vərəqləyirlər. Axşam o qəzetləri qaytarırlar köşkə. Eləcə də rayonlarda dəfələrlə olur saat 2-də, 3-də gedirsən qəzetlər rayonlarda yoxdur qəzetlər, amma səhərsi gün dünənin qəzeti yerindədir. Bu necə olur? Məhz bu prinsiplə. Bu da bizim Azərbaycan xalqının mentalitetindən və qəzetə münasibətindən doğan bir vəziyyətdir ki, bunu təkcə biz Azərbaycanın əksər qəzetləri yaşayırlar.
Rəşad bəy, əgər sir deyilsə, o satılan 60-70% gedirsiniz, bu neçə min ədəd qəzet edir?
Siz aylıq soruşursunuz, yoxsa günlük soruşursunuz?
Həftəlik deyək.
Həftəlik ki, tutaq ki, bizim qəzetin şənbə nömrəsinin deməli 4000 tirajı varsa, bunun tutaq ki, mən hesab eləyirəm ki, 2500-3000 arası satılır.
Aydındır. Və Zahir Əzəmətə sual var, Vəfa sual verir. Nədən Qaynar İnfonu çox şübhəli mövqeyi olan adama bağışladı? Qaynar İnfo Zahir bəyin rəhbərliyi etdiyi web portalı idi. Mən bilmirəm sözün düzü kimə bağışlayıb, amma o kimdirsə Vəfanın ondan xoşu gəlmir.
Başa düşürəm nə Vəfa xanım nəyə nəzərdə tutur. Biz 10 gün boyunca saytda və qəzetlərdə ölkənin aparıcı media orqanlarında problemlərimizlə bağlı anons verdik, dedik problemi həll etməsək sayt bağlanacaq. Və bu müddət ərzində heç kimdən, yəni bir istək və yaxud dəstək gəlmədi. Yəni biz ofissiz qaldıq, adicə bir qırıq kompüterdə yox idi ki, biz sürəki işimizi artıq oturaq, davam edək. Heç bir yəni təklif gəlmədi. Təklif yalnız bir dənə birinci kurs tələbəsi, jurnalistikada oxuyan birinci kurs tələbəsindən gəldi və ona da verdik, yəni təminatsız olaraq. Və təbii ki, bizim də bir çox adamlara təklif etmişdik bu bir neçə ay boyunca, saytı təklif etmişdik, indi artıq təklif etmirəm, amma təbii ki, yəni ki, bu müsbət cavab almadıq. Özümüz təminatsız olaraq saytı bir neçə adama təklif etmişdik. Sadəcə saytı bağlamağa qıymadım. Çünki 3 il gözümün işığını, canımı onun üstünə qoyaraq işlətmişdim. Qıymaq belə də bağlamağa qıymadım. Ona görə də adi bir gənc uşaq istədi və verdim. Necə işlədəcəyi artıq o, yəni mənim problemim deyil, çünki saytın altında artıq onun adı var. Necə işlədəcək, necə işlətməyəcək, sorun, məsuliyyət onun üzərindədir. Amma mən başqa cür, yəni ki, ikinci adam olmadı ki, istəmədi ki, mən saytı ona vermədim, istəyir ki, buna verdim. Yalnız bir nəfər istədi, ona da verdim.
Aha. Yəni, amma digər tərəfdən, deyək ki, gənc bir adamın əlində indi bir web portal var, amma son zamanlar, Mehman bəy, siz də Turan agentliyi də bir neçə web layihə başlayıb. Web layihələrin iqtisadi potensialı daha artıqdırmı? Buna görə mi başlayırsınız bunları?
Yox, burada biraz başqa bir problem var. Yəni, biz sadəcə olaraq bizim xəbərlərimiz əsas məhsullar var, bağlı deyil, çünki abunə ilə çatdırıb abunəçilərə və ona görə də müəyyən dərəcədə bizim elə bil ki, yeni çoxucularla tamasımız demək var ki, zəifdir. O mənada ki, onlar bu web saytlarımıza, yəni qapalı web sayta girə bilmirlər və ona görə də mən məsələn deyək ki, fikirləşdim ki, ən mühüm xəbərləri heç olmasa biz bu xəbərləri yəni oxucuya çatdıra bilək. Özdə problem ondan ibarətdir ki, bizim istehsal edilmiş xəbərlər, məsələn biz veririk qəzetlərə və s. qəzetlərdə də onların çünki iqtisadi o bağlıları var, onların da üstündə duran adam var, pərdə arxasında, onların da sifarişləri var. Ona görə də bəzən görürsən ki, bizim o məlumatları senzur eləyirlər, yəni qəzetdə vermirlər. Ona görə də biz istəyirdik ki, heç olmasa ictimaiyyət o xəbərlərdən bələd olsun, yəni oxuya bilsinlər. Ona görə də biz ardasa təxminən 15-20% təxminən informasiyanı o şəkildə oxuculara çatdırmaq fikirləşir, yəni çatdırırıq. Əsas məsələ bax budur.
Aha. Və yenidən ismarış gəlir, yenə də qaynar info ilə bağlıdır. Rejimi yapı bəyənməyən Zahir Əzəmət öz qaynarını necə oldu ki, Alovlu Yapçı və Mehriban Əliyevanı məhv edən Fərid Şahbazlıya verdi? Belə bir sual gəlir dinləyicidən. Zahir bəy, yəni vermək belə vacib idi mi?
Bilirsiniz, biz ayrı vaxtı deyirik ki, indidən iddiam etmək uşaqdır, sayt işlədir, təki kim kimə xidmət edir, o artıq bu ölkədə kimin kimə xidmət etmədiyi varmı ki, yəni barmağla sayılacaq adamlar var ki, kimsə kiməsə xidmət edir. Mən yenə
yəni, dinləyicilərə də xatırlatmaq istəyirəm ki, zərbə özür istəyirəm, sadəcə yəni bu Fərid Şahbazlı adı tamamilə yenidir Azərbaycan.
Mən deyim ki, Fərid Şahbazlı 13 üçün yaşından Milli Yol gəzisində köşə yazıları yazırdı və əslində bu rejimi 13 yaşından tənqid eləməyə başlayan uşaq idi. Son illərdə gənc liderlər bir təşkilatı yaradıb, uşaq parlamenti yaratmışdı, bir çox elə məsələlər yaratmışdı və təbii ki, bir QYT rəhbəri olaraq
mən hər halda müraciət edirəm, əgər bizi dinləyirsə, o da qoşulsun, çünki onun ünvanına burada müəyyən ittihamlar səslənir, hər halda cavab verirsə.
Uşaq da hələ siyasi təşkilat deyil, hansısa siyasi maraqları yoxdur, QYT rəhbəridir və uşaqlarla işləyir və ola bilər ki, tutaq ki, hansısa hökumət qurumları ilə də işləyir. Mən yenə deyirəm, bu mənim problemim deyil. Mən 10 gün müddətində bütün müraciətlər etdim, oxucuya da hər kəsə müraciət etdim, bütün media bunu işıqlandırdı. Nə oxuculardan, nə tutar ki, hər an kimsə saytı işlətmək üçün müraciət etmədi. Mən yenə deyirəm, bəlkə də kimsə mənim yerimdə deyil deyə bu ağdalara başa düşmüş. Çünki mən yenə deyirəm, 3 il, hətta öz toy günündə belə mən saytı xəbərsiz qoymamışam. Gecə gündüz, istirahat günü, 6 bazar demədən saytı xəbərsiz qoymamışam, oxucuya xəbər çatdırmışam. Bura qədər gücüm çatdı. Yəni 3 il boyunca təmənnasız, reklamsız, öz gəlirimi də, öz canımı da ora qoyub işlətdim. Və sonra birdən-birə bunu belə öz balan kimi olan bir şeyi belə bağlayıb da getmək asan məsələ deyil. Yəni bunu kənardan durub demək çox asan gələr.
Zahir bəy,
kim istəsəydi həmin anda ona verəcəkdim. O istədi, ona verdim.
Zərbə, yəni, dalga hərəkatı, dalga hərəkatı deyirsiniz ki, bu qəzet onlara məxsus idi və onlardan, onlarla razılaşa bilmədiniz müəyyən baxışlarınızla bağlı. Amma dalga hərəkatının üzvləri, yəni dalga hərəkatı söz azadlığı ilə bağlı bir neçə aksiya keçirib indiyə kimi və indiyə kimi söz azadlığı ilə bağlı belə çox kəskin mövqe ortaya qoyub. Yəni, bir qədər təəccüblü görünür bundan bağlı dedikləriniz.
Yox, birisi sağlığa ümumi mövqelər və biz də o ümumi mövqeləri dəstəkləyirik. Bir də var ki, artıq məsələlər konkret siyasiləşəndə dalga bir siyasi hərəkat deyil, siyasi partiya deyil. Yəni, bunu da unutmayaq. Yəni, məsələlər çox siyasiləşəndə təbii ki, onların da maraqlarının ciz olur. O mənada ki,
onların yəni konkretləşdirə bilirsiniz kimin?
İndi onların deyəndə biz belə deyək də, qəzetin arxasına duran qüvvələri. Yəni burada tam
bu qüvvənin hər hansı bir bu qüvvənin adı var, yəni hansısa insanla, o insanla təmsil olunur həmin qüvvə.
Bir şey indi tam açıqlama biraz etik qaydaya uyğun deyil. Əslində bax qonaqlarınız da bilir, kimdir, siz də bilirsiniz, oxucular da bilir. Yəni hər elə şeylər var ki, hər kəsə bəllidir.
Yox, mənim üçün bilmək, mənim üçün bunu sizdən eşitmək maraqlı olardı. Yəqin ki, dinləyicilərimiz də bilmirlər.
Yox, mən elə qoy ümidləşirə saxlayaq dalğanın üzərində, elə dalğanın qəzisi kimi bu cür təqdim etmişim, bu cür də qalsın. Çünki orada dalğadan başqa heç kimin də təbliğatı getməyib. O mənada qəzi dalğanındır. Mən yenə deyirəm, sadəcə dalğa siyasi partiya deyil, siyasi təşkilat deyil. Amma biz məsələn belə deyək də, biz qəti sürətlə ki, tələb eləyiriksə ki, qənimə sahib azarlığa çıxmalıdır. Aha. Məsələn, dalğa məsələni bu şəkildə qoymağın tərəfdarıdır ki, tutaq ki, söz azadlığı olsun. Yəni, baxış tərzlərində fərq var. Biz daha radikal baxış iləli sürürük, ona tutaq ki, daha, belə deyək də, ümumi və belə daha konstruktiv, daha biraz, necə deyək ki, dalğaçılar demişkən, biraz sevgi dolu baxış.
Aydındır. Amma Rəşad bəy, sizə sual vermək istəyərdik. Bayaq Mehman bəy media bazarının kimin təsiri altında olduğu barədə danışarkən 99 və 1 rəqəmlərini işlətdi. Dedi ki, 99% hökumətin nəzarəti altındadır. Sizin başçılığı etdiyiniz qəzet hansı hissədədir? 1%-dədir mi, yoxsa 99%-dadır mı?
Məncə, biraz Mehman bəy ifrata vardı, elə də o cürdə bölgü düz deyil. Biz mümkün dərəcədə çalışırıq ki, orta yerdə olaq. İndi həm bir-birinə əks kürsdə olan dairələrin hakimiyyətində müxalifətdən də eyni məsafədə olaq. İndi nə dərəcədə gücümüz çatır, çatmır bu şəraitdən asılı olaraq. Amma mən hesab edirəm ki, qəzet əlbəttə təməl prinsipləri ilə müstəqil olmalıdır, hadisələrə baxışını özü müəyyənləşdirilməlidir və biz də çalışdığımız qədər bunu edirik.
Və tənqidi materiallar verirsinizmi? Misal üçün,
əlbəttə,
blokçuların həbsi ilə bağlı sizin materialların çalarlarını eşitmək.
Hansısa konkret məsələlərdə ola bilsin ki, deyə bilmərik ki, kəskin mövqe tuturuq filan, amma hər halda informasiya ilə cəmiyyəti təmin eləyirik və mümkün dərəcədə ölkədə baş verən və diqqətli olan məsələləri işıqlandırırıq və yeri düşəndə də məsələn hakimiyyətin hansı strukturlarında bizim bəyənmədiyimiz məsələləri də belə xəfif tənqidlər edirik.
Mehman bəy, belə çıxır ki, vəziyyət o qədər də gərgin deyil. Yəni 525-ci qəzet də var, yəqin başqa
yox, bilirsinizmi? Məsələn, mən sizə misal gətirim. Ən çox satılan bizdə qəzet Yeni Müsavat qəzetidir, təxminən. Dəqiq deyə bilmək, ancaq təxminən gündəlik hardasa 8000-9000 qəzet satılır məncə. Azadlıq qəzeti gündə satır təxminən 3600 gündə. Məsələn, Azadlıq qəzetinin mən hesabladığım gəliri, əgər götürsək 8 qəpikdən buna pul qalır bir qəzetin satışından, aylıq arzısı olacaq 6000 yarım təxminən də 6500-7000 manat. 6000-7000 manata qəzet saxlamaq demək olar ki, mümkün deyil. Mən belə hesab edirəm. Deyək ki, 525 qəzetində o tiraj yoxdur. Gündəlik satış tirajı o qədər deyil. Qat-qat da o qədər deyil. Onda orada çıxır ardısa 1-2000 manatda. Rəşad bəy, 2000 manata qəzet saxlamaq olar mı?
Yox, amma deməli azadlıq və müsavat fərqli olaraq, Mehman bəy, mənim elə 6-7 min hər ay, ay yaşı gətirəndə isə bir 10 min reklamdan gəlirim olur.
Hə, düzdür, sizdə reklam var, reklam var. Nu, 15 min, 15 mindən necə?
Yox, əlbəttə.
15 min puldur, qəzet saxlamaq.
Şübhəsiz ki, bu belə bayaqdan danışığımızın da mahiyyəti budur ki, biz qəpik quruşa işləyirik, jurnalistlərimiz qəpik quruş alır və qəzetlərimiz nəinki yüksək mənsəbli məmurlarla, adicə o aşağı səviyyəli bir məmurla və dava eləyəsi halda deyil. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı mətbuatın iqtisadi zəifliyindən irəli gəlir. Bayaqdan elə Zahir də deyir, Mehman bəy özü də deyir. Məsələn, şübhəsiz ki, əziyyər iqtisadi cəhətdən biz güclü olsaq, tamam başqa şərait olardı.
Güclü bir tərəfə, müstəqilsiniz mi, Rəşad bəy?
Mən hesab edirəm ki, mümkün dərəcədə müstəqilliyimizi qoruyub saxlamağa çalışmışıq və çalışırıq.
Axı, bu necə olur? Mümkün dərəcədə müstəqil olmaq olar ki, adam ya müstəqil olar, ya müstəqil olmaz.
O dərəcədə olur ki, məsələn, Azadlıq Radiosu nə dərəcədə Amerika Kongresinin siyasətinin əleyinə tənqid yazmağa gücü yetirsə, biz də təxminən o qədər.
Azadlıq Radiosu, yəni, heç bir problemi yoxdur Kongresin siyasətinin tənqid olunması ilə bağlı.
Bir sıra digər məsələlər. Yəni, sizin də tutaq ki, o şəkildə məhdudiyyətləriniz olursa, biz də əlbəttə yaşadığımız ölkədə müəyyən çərçivələr daxilində fəaliyyət göstəririk.
Təşəkkür edirəm, amma Azadlıq Radiosunun deməli, məhdudiyyətləri Azadlıq Radiosunun saytı.